Oromoonni biyya bahanii jiraatan guyyaan isaa adda addaa ta'u malee bakkuma jiranitti ayyaana irreecha birraa haala wadaan kabajan. Xinnaa guddaatu guyyaa kana hawwiidhaan eeggata. Hawaasni Oromoo as naannoo Washington DC's ayyaana baranaa gaafuma hora ar-sadeetti Oromoonni bahaaf dhihaa kaabaaf kibbaa walitti yaa'anii kabajan jechuunis onkoloolessa 2 bara 2016 kabajuudha karoorfatanii turanii garaagarummaa sa'aatii biyyaa fi as jechuunis naannoo Washington DC jirurraan ka'e as yeroo bari'u bishooftutti ayyaanichi gara xumuramuuti yeroo kaan jechuudha. Kanaafuu asitti namoonni ayyaana kabajuudhaaf gara malkaatti yeroo imalan suuraa fi gabaasota achii hora ar-sadeetii dhufan laalatii gammadaatii sirbaatii deeman. Barana garuu ayyaanni irreecha bishooftuu danqamuu qofa odoo hin ta'in lubbuun namaa baay'een badusaa ayyaana asiis jijjiireera. Walumaa galatti oduun achii dhufu hawaasa asii baay'ee rifachiisee baay'ee gaddisiiseera. Hawaasni Oromoo as naannoo Washington DC jiraatan hora godina Meerilaanditti argamu Lake Armanshia jedhamutti walitti qabaman. Anis kaleessa yeroo isaan ayyaana kana walitti qabamanii jiranitti ayyaanni akkamii jedhee namoota muraasa dubbiseera. Dura abbootii ayyaana kana geggeessan keessaa obbo Lubee Birruun waan jedhanii nan jalqaba.
Namni wal ga'ee jira amma gaa kabajuudhumaa qophaa'aa jirra nama keenya egaa garaan gubateera haa ta'u maleedha egaa kabajuudhaaf namni kutatee ka'ee amma jirrutti asuma jira. Namni baay'ee gaddaadha. Namni shan jaa ta'aniitu waluma bira dhaabbatanii waanuma kaleecha ta'aa jiru sana haasa'u namarratti baay'ee aarii guddaatu jira. Egaa maal goona kuni aarii guddaatu jira kanumarra jirra amma calqabuudhaaf qophaa'aa jirra hoggaa calqabne garuu waanuma akkuma aadaa keenya kan tanaan duraatti ayyaana keenya kabajnaa jenneerra. Kanarraan aanee iddoo tokko filannee iddoo tokko bara baraan ijoollee keenya kana akkamitti yaadannu asumatti bakka irreechaa kanatti tolfannaa bara baraanii abaaboo akka irra keenyu yaadannoo isaaniitiif jenna. Kanaaf waan qabsoo fakkaatu waan hin ta'in achii wanni sirbinu tokkollee hin jiru. Sirni maqaa baasaa urursaa hoggaa dhume namni gaa akkuma pirootestii gochaa hamma bakka makiinaa dhaabnetti seenna.
Akka barametti yookaan immoo akka waggoota darban keessa yeroo irreechaan kabajamu mul'atutti dargaggoonni fi shamarran silaa ayyaana kanarratti haasaatii taphachaatii sirbaatii deeman. Kun akka hin jirre natti himte immoo shamarree Suuteedha.
Ani maqaan kiyya Suutee yookiin Halimaa jedhama.
Tolee Suutee ayyaana Oromoonni naannoo Washington DC jiraatan Meerilaanditti amma kabajaa jiran irra jirta. Achi jirtaati. Ani istuudiyoodhaan bilaansi dubbisaa jira. Baga ayyaana geetti.
Ameen baga wajjin geenye.
Akkam ayyaanni baranaa?
Ayyaanni baranaa silaa gaariima ture ayyaanni keenya. Ayyaanni Oromoo waggaatti yeroo tokko kan kabajnu garuu baay'ee gaddaan amma dhaabbanneen hundi keenya kabajuu jirra. Kabajaa osoo hin taane gadda jirra jechuudha. Akka malee dhiibbaa qabaachaa jira namni akka waan booyaa jiruuti sirgistootoo dhuftee ati jakeetiin argitee asitti baay'ee nama gabbisiisa wanni biyyarraa dhaga'amu nama fuula isaati irratti gammachiisa kalleen argitu akkuma sabaatitti wal geenneetiin mana seenneetiin adda adda gara boorra jennee asii wal geenneetiin wanni jechuu jira malee wanni amma nuti laaltee gammachuu fuula ifa baga wal arginee kanaayyuu namoota irratti argitu. Maaliif jennaan namni hunduu gaddarra jira kaachiis dhumaa jiru nagaa hanba'ee nagaa hangaluu ka dadhabe obboleeyyan keenna abboota keenna ijoollee keenna.
Ayyaana kana gaddaan haguugamnee dabarsaa jirraa naan jedhemmoo dargaggoo gammachuu galgalooti.
Dhugumsi jechuudhaaf wanti amma deemaa jiru kabara darbee wajjin waliin fakkaatu namni ba'ee jira garuu akkaataan ilaalutti ammas immoo akka wanti ani ammaa irratti dhaga'amaa jirutti. Namni asiin dura sirbaati gammadaati ayyaana kana dabarsinaa turre har'a gaddadhaan haguugamne ayyaana kan dabarsaa jirra. Silaa durii maanguddoonnis harreedhaan galanii hayyoonnis harreedhaan galanii inni sun ta'e karaa qaccee tokkorra kaanee fi gara qaccee tokkotti dhufnee gara malkatti dhufnee jirra amma inni sun egaa akkuma aadaadhaan. Jechoota jedhamu sanii chaantii godhaati yookiin naani isa faajeraati gara malkatti kaloofne amma malkatti kaloonee egaa eebbi deemaa jira amma wantana manguddoonni hawwoonni eebbisaa jiranii ammasimo sanuma keessa wanti adda isa godhe irra manguddoonni ebbe qofa oro hin taane wanti isaan jedhaa jiran wanta biyya keenya keessa deemaa jiru san rabbi itti kadhataa jiran. Wanti amma biyya keenya deemaa jiru akka namoonni jalaa du'ee akka jabeenya isaaniif kennu safaa kadhataa jiran ammaan taane.
Haala kanaan irreecha baranaa kabajaa gu'aa jiran irreeffatanii malkaadhaa ogaa ol deebi'an bilbilaan anan dubbise immoo aaddee Gannat Salgani. Ayyaana Geechee, ayyaanni baraana kun egaa ayyaanni biyyaatiin walirra oolee kan bishooftuutiin, bishooftuudhaan immoo waan gaariin hin dhagahamu. Har'aa isin akkamitti kabajaa jirtanii sun dhiibbaa akkamii fidaa jirame naa ibsi.
Egaa ayyaanni har'aa ayyaanni irreechaa akkuma kana duratti uummanni inni kaanis gaddasaa garaasaatti inni kaanis immoo uffata gurraachas uffachuudhaan warri kaanis immoo uffatuma aadaa uffatanii ijoolleenis shamarran dargaggeessii fi abbootiin hundumtuu bifa bareedaadhaan asitti argamanii malee namni gammadaan jiru gadda guddaatu nurra jira. Garuu immoo akka aadaa Oromootti gaddis jifuu qaba, irreechis ibsaanis jifuu qaba, gadaanis jifuu qaba. Kuni sadanuu guyyaa tokko dhufee uummanni Oromoo mana oolu. Kana haati kiyya warri kiyyanatti man keessaa waa tokko caqasuun barbaada. Kunis maalinni namticha tokko jalaa jedhani waa sadiitu itti dhufe namicha kanarratti. Akkuma har'aa ibsaa baasuun itti dhufe abbaan isaa du'ee mana ciisaa immoo guttaan abbaa isaatis immoo isarra qaqqabeera har'uma ta'a. Kanaafuu maal jedhee isa duraa bara nagaatti ganna dukkana keessaa booqaa birratti waan darbuun har'a ta'ee fi jechuun guyyaa ibsaati. Iyyoolee abaaboon daraare jedhe achi immoo iyyoolee ani bade kaabbaa koo jedhe achi immoo gadaanis seera ittiin bulmaataati ittiin bulmaata uummata Oromooti seerri guutamuu qaba. Kanaafis immoo yaa foolee jedheeti iyyoolee ani bade abbaa koo jecha isaatti deebi'e. Akka kanaatiif jecha manaa baanee uffata adii uffanne aadaan hin anfiniidhaa fi malee gammachuudhaa fi miti. Waanni biyya keessatti ijoollee keenya irratti qaqqabaa jiru gadda keessa jirra, bo'oo keessa jirra, uummanni keenya akkuma duritti dhufe garuu hundumtuu gaddeera, hundumtuu aareera akkuma jifuun hin oollee fi maree'oo isa jedhu akkasuma faarsine isa faarfanne. Gara irreeffannaatti deemne amma immoo gara urursaatti deemaa jirra. Kanaan alatti har'a sirbii hin godhamne gaa kadhannaa dhuma duwwaatu godhame bifa gaddaatiin iyyuu dabarsaa jirra jechaadha. Amma immoo akka aadaa Oromootti ijoollee barana dhalatte urursuudhaa fi yeroo saajaa ta'eef uummanni keenya achi jira. Fuulli uummata keenya tokkollee ifaa hin jiru hundumtuu gaddeetu mata taa'a. Kanumatu jira ammaaf.
Dhumarrattis erga eebbiif kadhaan waarratee booda namoota ayyaana irreechaa hora arsadee bishooftutti haala gaddisiisaadhaan lubbuun isaanii badee dungoo ibsuudhaaf abaaboo kaa'uudhaan yaadannoo erga geggeessanii booda fuulduratti bakkuma kanatti baruma baraanuu ayyaana irreechaa irratti sirni yaadannoo namoota lubbuu dhabanii kana akka geggeeffamuudha. Murtaa'es qindeessitoonni ayyaana kanaa naa ibsaniiru. Keessummoota kiyya obbo Lubee Birruu aadde Gannat Salgani akkasumas suuteedhaaf gammachuu galateeffachaan sagantaa kiyyaanis kanumaan xumuraa Tigist Gammeen ture nagaatti.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.